Vi er inne i Salmenes bok i Salme 103, og den har vi delt inn i forskjellige områder og tema. Og det vi skal begynne med nå i Salme 103, fra vers 9, er bekjennelse angående menneske. I versene 9 og 10 her i Salme 103 leser vi: Han anklager ikke for alltid og er ikke evig harm. Han gjør ikke med oss etter våre synder og lønner oss ikke etter våre misgjerninger. Om Gud ville behandle oss etter våre synder og på bakgrunn av ondskapen, ville ingen av oss bli frelst. I vers 11: Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde mot dem som frykter ham. Herrens nåde, det er det vi trenger fremfor alt. Trenger du det? I vers 12 leser vi: Så langt som øst er fra vest, så langt tar han våre synder bort fra oss. Salmisten sier ikke så langt som nord er fra syd, og det er litt av en distanse. Men når du begynner å gå fra øst til vest, er det ingen ende. Når du begynner å dra mot vest, så fortsetter du å dra mot vest. Men når du drar mot nord, er du til slutt til et punkt der du begynner å gå mot syd igjen. Men når du går mot vest, så stopper du aldri å gå mot vest. Så langt har Gud fjernet våre overtredelser fra oss. Vers 13: Som en far er barmhjertig mot sine barn, slik er Herrens barmhjertighet mot sine barn. Slik er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. Gud er god mot oss på så mange måter. Men det er kanskje slik at ikke vi alltid registrerer det. Hvordan er det med deg? Som en far er barmhjertig mot sine barn, slik er Herren barmhjertig mot sine barn. La oss lese vers 14. For han vet hvordan vi er skapt. Han kommer i hu at vi er støv. Det var det vi hadde med oss fra Salme 103. I Salme 104 kan vi sette opp: Gud lovprises for skapelsen. Dette er altså en salme som angår skaperverket, rammen om menneskelivet. La oss se i vers 1. Lov Herren min sjel, stor er du Herre min Gud. I høyhet og herlighet har du kledd deg. Denne salmen taler om skapelsens Gud, og det er en hymne til Gud i naturen fordi han er skaperen. Vers 2. Lys er kappen du hyller deg i. Du har spent himmelen ut som en teltduk. På skapelsens første dag, sa Gud, det blir lys, og det blir lys. Skapelsens annen dag blir fokusert med disse ordene. Du har spent himmelen ut som en teltduk. Et malende bilde. På den tid da salmen ble skrevet, var det reisende som kamelkaravaner, som kom til sitt overnattingssted og spente opp sine telt. Slik er det kanskje salmisten tenker seg Gud spenne ut himmelen over jorden. Da han gjorde det, la han hadde laget vann over den. Noen ganger drysset det ned ganske fort og i store mengder. Og skyene, hva er de? Jo, de er hans vogner. Vers 3. Og tømret din høysal over vannet. Du gjør skyene til din vogn og farer frem på vindens vinger. På skapelsens annen dag, sa Gud, det skal bli en hvelving midt i vannet, og den skal skille vann fra vann. Versene 5 og 6 i Salme 104. Du grunnla jorden på den søyler. Aldri i evighet skal den rokkes. Havdypet dekket den som en kappe. Vannet sto over fjellene. På den tredje dag i skapelsen, sa Gud, vannet under himmelen skal samle seg på et sted så det faste land kommer til syne, eller det slik. Nå skiller han altså land og vann. Vers 7-8. Men det flyktet for din trussel, måtte rømme for din tordenrøst. Det steg over fjell og sank ned i daler til stedet du hadde fastsatt for det. På den fjerde dagen skapte ikke Gud solen og månen. Han sa ganske enkelt, det skal bli lys på himmelhvelvingen. De skal skille mellom dag og natt. å være merker som fastsatte høytider, dager og år, slik som det står i 1. Mosebok 1,14. Solen og månen skal regulere tiden på jorden. Vi har dette i vers 19. I vers 19 leser vi, du skapte månen til å fastsette tider og solen, som vet når den skal gå ned. De første historiske folkeslag lærte at solen og månen regulerte såretid og høst på jorden. Solen og månen beveget seg i en fast rytme. Si ikke at vi lever i en meningsløs verden eller univers. Hva Gud skapte på den femte dagen, det var den dagen da dyrelivet åpenbarte seg. La oss se versene 25 og 26 i Salme 104. Der er havet så stort og hvitt, det er et mylder som ingen kan telle, både av små og store dyr. Der går skipene, der er Leviatan, som du har skapt til å leke seg i havet. Gud sa, i vannet skal det myldre av liv, og fugler skal fly over jorden under himmelhvelvingen. Der ble liv med en levende skapning overalt, både på jorden, i havet og i luften. Og hva så med mennesket? Vers 30. Du sender din ånd, og det skapes liv. Du fornyer jordens overflate. Nå kan mennesket plasseres på jorden. Dets hjem på jorden er rede til å ta imot. Vers 31. Måtte Herrens ære vare evig, og Herrens glede seg over sitt verk. Da han avsluttet skapelsen, så Gud på dette og sa at det var godt. La oss se hva det står i Salme 104, versene 32-33. Når han ser på jorden, skjelver den. Når han rører ved fjellene, rykker de. Jeg vil synge for Herren hele livet, og prise min Gud så lenge jeg er til. Mennesket er på jorden, skapt for å prise Gud, gi ham ære. Mennesket er satt på jorden og har fått en adresse. Edens hage nummer 1. Vers 34. Måtte Herren ta vel imot mitt kvad, så jeg kan glede meg i ham. Men, vers 35. La syndene forsvinne fra jorden, la ingen gudløse finnes mer. Lov Herren min sjel, halleluja. Mennesket har syndet. Så hva Gud vil gjøre, hva er det? Han vil fjerne dem fra jorden. Uten at vi er villige til å vende oss til Kristus, så kan vi være sikre på én ting. Hverken jord eller himmel skal forbli vår bolig. De som ikke vil bøye seg for ham, blir flyttet til et annet sted, og der blir det en helt annen adresse. Og det var det vi hadde med oss ifra Salme 104. Nå går vi over til Salme 105 og 106, og det her er noen historiske salmer. Salme 105 er en hymne til Gud, som den levende historien fra Abraham til Moses. Og jeg er så frimodig at jeg tror at denne salmen ble skrevet av David, fordi den første delen av salmen er det samme som vi finner i 1. Krønikerbok 16, til 16. kapittelet, vers 8-22, som forteller om da tiden da David førte tabernaklet inn i Jerusalem. Denne salmen er en gjendiktning av deres historie. La oss se de første fem versene i Salme 105. Pris Herren og påkall hans navn. Gjør hans storverk kjent blant folkene. Syng for ham og spill for ham. Tal om alle hans undre. Ros dere av hans hellige navn. De som søker Herren skal glede seg. Spør etter Herren og hans kraft. Søk alltid hans åsyn. Tenk på det under han har gjort, hans tegn og dommene fra hans munn. Han går tilbake i historien og begynner med Abrahams etterkommer og den pakt som Gud gjorde med Abraham, Isak og Jakob. Så følger han historien fremover til Josef og ned til Egypt. Vers 23. Så kom Israel til Egypt. Jakob levde som innflytter i Hamittenes land. Og da folket slavet under Egypten, står det i vers 26 og 27, da sendte han Moses sin tjener og Aron som han hadde utvalgt. De gjorde tegn fra Gud i folket, undergjerninger i hamittenes land. Og så kommer vi til noe interessant, en interessant kommentar i vers 38. I Egypt var det glede da de dro ut, og folk var grepet av redsel for dem. I Egypt var det glede da de dro ut, og det er nesten ikke undres over. De var glad for at israelittene forsvant på grunn av de plager som var kommet over folket, og så førte Guds folk inn til løftets land. Salmisten gjengir Israels historie som noe av det som en skal være takknemlig for, og en skal prise Gud for. Det må være noe galt med meg og deg om vi ikke kan se tilbake på våre liv og takke Gud for det som vi har fått lov å oppleve. Vi må av og til kunne bryte ut i sluttord i denne salmen, halleluja. Tenk at vi får lov til å være Guds barn. Det var det vi hadde med fra salme 105. Og når vi møtes igjen neste gang, vil vi se hva Gud har å meddele oss gjennom den salme 106, som også er en historisk salme. Men det må være med dette for i dag. Må Guds nåde og fred og velsignelse hvile over deg. Guds fred.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i salmenes bok, og vi ser på de historiske salmene som vi finner i salme 105 og 106. Salme 106 er en historisk salme, og den er temmelig lang, og den avslutter fjerde hoveddel av salmenes bok. Den følger israelitten gjennom ørkenen, og den begynner på denne måten, i vers 1 i salme 106. Halleluja, pris Herren, for han er god, hans miskunn varer til evig tid. Denne salmen som vi nå er innom taler om syndsbekjennelse. I vers 6 leser vi har syndet mot våre fedre. Vi har gjort ille og levd ugudelig. Når du ser tilbake over livet ditt, så har du noe å takke Gud for, om du har vendt deg til Jesus Kristus som frelser og bedt han om å tilgi din synd. Du kan takke Gud for din frelse. Disse to salmene, 105 og 106, er noen fantastiske salmer, og de appellerer oss til å se tilbake over våre liv, og så ber han også om vi må se Guds finger i tilværelsen. Disse salmene viser videre hvordan Israels folk var troløse, men det som de også stadfester er at Gud var trofast. Det store perspektivet som disse salmene trekker opp, burde følge med oss gjennom livet, alltid. Og det var det vi hadde med i disse to salmene, 105 og 106. Når vi nå går videre, så vil vi se litt fra salme 107 til 150. Lovprisning for Guds ords fullkommenhet. Når vi nå går inn i salme 107, så er det begynnelsen på femte hoveddelen av salmenes bok, og det vi kan sammenligne med femte Mosebok. Den femte boken skrevet av Moses begynner med et langt tilbakeblikk til Moabs sletter, og Moses ser tilbake på Guds nådige ledelse av sitt folk. De hadde da ansiktet vendt mot løftets land, dit de snart skulle få lov til å dra inn. I denne åpningssalmen i femte hoveddel møter vi Israels rest, som igjen i profetisk perspektiv er samlet og i ferd med å dra inn i landet. De ser tilbake på forgangne tiders erfaring, hvordan Gud ledet dem, stelte med dem, ydmyket dem, bevarte dem og utrustet dem. Troende gjennom alle tider har hatt lignende erfaringer i sitt personlige liv, og disse erfaringer møter også deg og meg. I salme 107 er kanskje overskrift eller tema «Gud er god». Dette er en salme som på mange måter er blitt misforstått. Det kan overraske noen av oss at konservative fortolker ikke regner med at dette er et profetisk perspektiv som kommer til uttrykk gjennom denne salmen. Selv om du kan synes jeg går langt når jeg peker på den profetiske siden av salmene, så håper jeg der sitter igjen en klar forståelse av at salmene har i de fleste tilfeller ikke fått en fullstendig fortolkningsform når vi bare har til gode sett de historiske perspektivene. Denne salmen er den vandrende jødenes sang, når han igjen drar inn i løftets land. Også denne salmen har en spesiell betydning for oss i den dag som vi får lov å oppleve og har velsignet i troendes hjerte gjennom alle tider. Dette er en av de salmene som jeg gjerne skulle hatt en melodi til. Den faller naturlig inn i fire hoveddeler, og koret i denne salmen blir gjentatt tre ganger i versene 8, 21 og 31. Guds bevarende nåde, han leder pilegrimene, kan vi kanskje si også. Jeg foreslår at denne delen blir sunget som en tenorsolo. Tenk på det om vi hadde hørt dette av en tenorsolist. Versene 1 og 2. Pris Herren, for han er god. Hans miskunn varer til evig tid. Så skal de si de som Herren forløste, de som han løste ut av nøden. De som Herren har forløst skal si det. Gå ikke bare omkring og klag og kritiser. Om du er en kristen, så fortell andre om Guds godhet mot deg. Han er god, men hans navn står ikke så høyt som det burde gjøre. Guds renommé er ikke det beste. Et renommé er det folk mener og sier om deg, vet du. Gud har det ikke så forferdelig mange venner. I retten som forsvarer ham og opphøyer ham, er det så. Det er noen som går i vitneboksen og forsvarer og sier det gode om ham, men så veldig mange er det ikke. Om du tviler på det, så ta et blikk rundt deg. Se på alle de hedenske religionene. Deres oppfatning av Gud, hvordan er den? Jo, den er sjokkerende. Han blir fremstilt som en Gud som vil ødelegge, ikke frelse. En Gud som det er vanskelig å nærme seg, og som ikke har noen personlig interesse av enkeltmenneskets skjebne, og heller ikke viser noen særlig kjærlighet til dem. Gjennomsnittsmennesket i dag lever i en uttappet kultur. Kunnskapen er mangfoldig der så, men lite av kristen tenkning gjennomsyrer folkelivet. For den siviliserte delen av folket, hvordan er det der? Hvilken profil har de av Gud? At han ikke er noen person som han bør nærme seg, og slett ikke leve i fellesskap med. Nei, denne Gud skal holdes på en armlengdes avstand. Han blir ikke betraktet som en god nabo, men en som er vanskelig å tilfredsstille. Mange mennesker ser på Gud som en politimann, som venter rundt hjørnet for å fange deg for noe galt du har gjort. Hvis noen skal si at Gud er god, så må det være de som han forløste. Gud er god. Det er ikke et aksjon. Det er en preposisjon som kan prøves. Det er ingen klisjé. Det er heller ingen slagord. Dette er ikke noen propaganda. Dette vi holder på med er sannhet. I vers 3. Og førte sammen fra andre land, fra øst og vest, fra nord og sør. Gud sanker sammen menneskene. Han ønsker å få de inn fra alle kanter av verden. Hvem er de? Jo, Gud taler her om Israel. La oss lese versene 4-7. Noen får vill i ørkenen og på steppe. De fant ikke vei til en by de kunne bo i. De var sultne og tørste og hadde ikke kraft i sin sjel. Da ropte de sin nød til Herren, og han berget dem ut av trengslene. Han førte dem på den rette vei, så de kom til en by de kunne bo i. Legg merke til at salme 107 er starten på den femte hoveddel i salmenes bok og korresponderer med femte Mosebok, den siste av de bøkene Mose skrev. Den delen har å gjøre med Guds ords fullkommenhet og hvordan det blir lovprist. I 5. Mosebok kapittel 28, versene 64-65, har Gud allerede fortalt israelittene at de vil bli adspredt på grunn av sin synd. Herren skal spre deg blant alle folkene fra den ene enden av jorden til den andre, og der skal du dyrke andre guder som hverken du eller dine fedre har kjent. Guder av stokker og stein, Blant disse folkene skal du aldri fra ro, aldri finne hvile for din fot. Der skal Herren gi deg et skjelvende hjerte, sviktende syn og en motløs sjel. Hva med dette? Dette har vært et bilde på jødene gjennom tidsalderne, da de var ulydige mot Gud og ble fordrevet fra sitt land. Men Gud skal samle den enda en gang, og bekrefte sitt løfte om å bofeste dem i landet på nytt. Dette er et vidunderlig bilde på Guds forsyn i dette folks liv og i historie. Dette har også noe å si til den enkelte av oss. Gud grep inn i verdens ørken og frelste oss. Han frelste meg, han frelste deg. Han vil gjøre det samme nå for alle sammen. Om han ikke allerede har gjort det, så vil han også frelse deg om du skulle stå utenfor dette. Dette er et herlig bilde på Guds forsyn i det gamle folks historie. Men Gud er ikke ferdig med Israels folk enda. Faktisk så er ikke Gud ferdig med deg, og ikke meg heller. Og derfor har denne delen av Salmenes bok også et budskap til oss. Guds tilgivelse, han frir fangene. La oss gjøre dette til en sopransolo. Den begynner med en lovprisning i det høye registret. Faktisk begynner den med et vidunderlig refereng. La oss se hva han har å fortelle oss i vers 8 her i Salme 107. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene. Refrenget her, eller koret, åpner denne sekvensen før vi får selve verset. Når vi nå går videre gjennom denne salmen, så vil vi legge merke til at Gud frir fangene, og vi kommer til å møte et bilde av en mann i fengsel. Og det er en beskrivelse av Israel i prøvelsens tider dette, i den store trengsel også som kommer. Om et menneske er i fengsel ved denne tid, så vil Gud utfri og føre tilbake til sitt land. Det er ikke rart at dette var en av Martin Niemöllers kjæreste salme under den annen verdenskrig. Vers 10. Noen satt i stummende mørke, hjelpeløse, lenket i jern. Dette er en beskrivelse av hjelpeløsheten hos den som er fanget. Vers 14-16. Han førte dem ut av stummende mørke og slet deres lenker i stykker. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene, at han sprenger bronseporter og slår bommer av jern i stykker. Nå må du huske på hva Gud gjorde når han førte Simon ut av fengselet, og hvordan han befridde Paulus og Silas om natten. Han har også fridd oss ut fra syndens fengsel, og Gud har gitt oss sin tilgivelse. Gud har tilgivelse i beredskap for alle sammen. Noen sier kanskje, hvis dere er tilgivelse, hvorfor blir det ikke jeg tilgitt? Vel, selv i et fengsel i dag må en benådning til for å bli akseptert. Herren har en benådning for deg. I den Herre Jesus Kristus har vi tilgivelse for våre synder og en utslettelse av våre overtredelser. Men vi må ta imot. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.